Ebola, hemorrhagica febris in Congo Deno vagari cepit, salte vinginti homines post medium ensem iulium exe mortui sunt. Ile morbus anno millesimo nogetesimo septuagesimo secto, apud flumen Ebola, ex quo nomen invenit, primor identificatus est. Victime forti hemorrhagia interna et externa laborant. Initio quadem symptomata sunt incerta scelecet febris, mialgia, diarrhea, dysphoria, sed maior per morbo affectorum moritur. Ante duos annos plus unde cimilia trecenti homines, in primis in Guinea, Monte Leonino, Liberia, morbo Ebola perierunt.